كيف ليار أذاعت لك راديو في السلام عليكم قدر لدينيجلر سوون 2024 يلم 26 سنتابري بيبتانين تنسن بوني سوون كبرограмамызدا эфирлерин ятак жайларында мөрмөжөктөр көпөлөр акиметтер ковучу мейданларына жер ээлеринден бир уктут мезбури жыгынчы кирдип төлөк талап эдер ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тазириктери билен таныстырыярым 25 sentyabrda Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys gullukları Russiýanyň ýurdun 10 regionuna atan 28 dronuny we 4 raketasyny urup düşürdi diýip harbylaryň Telegramda ýerleşdirilen beýanatynda aýdylýar. Maglumatda ýene 4 dronuň Ukrainanyň bir näçe regionunyň üstünde ýitendigi bellenilýär. Mundan bir gün öň Russiýanyň Harkiw şäherine amala asyran hüjümünde 3 adam helak bolupdy. 24-nji sentýabrda Amerikanyň prezidenti Joe Biden BMG-niň baş assambleýasynda eden çykysynda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina çözmegi bilen özüniň esasy maksadyna ýetip bilmändigini aýtdy. Şeýlede maslahat gatnaşyjylara ýüzlenip Kiýewe goldamagy dowam etdirmäge çagyrdy. Putin Ukrainany weýran etjek boldy. Ýöne Ukraina entegim azat diýip Biden New Yorkda geçen duşukda belledi. Dünýä saýlamaly Ya Ukrainany goldamagy dowam etdirmeli, ya da bu agresiýadan sowa geçmeli. Meniň jogabym, biziň Ukraina himayatymyz eksilmez dip Biden belledi. 24-nji sentýabrda Israiliň Livana 2 günüň dowamında amala asyran darbalarynyň çägünde Hizballah toporunyň ýokary derejeli serkerdesi öldürildi. Darbalaryň netijesinde 560-dan hem aşy adam hilak boldy. Ve Livanın gün ortasındaki münglör çayasıcı barha yayvanlanyan konflikt sebepli yurdun beylik tebitlerine asmalı boldı. Amerika tarafından terörçü topar hükümünde ikrar edilen Hizballah 24. sentyabrda Israel'e karşı onurçı raketanı atıp partladıcıları yasayan zavodu nişana aldı ve maskalaları bomba kaçbatılgılarında gidilenmeyi itirdi. Israiliň maglumatyna görä, harby uçurlar Livanyň günorta tebitlerindäki we Beka regionundaky Hizballahyň yarag we raketa nysanalaryna garşy giň gerimli darbalary urupdyr. Iranyň prezidenti Masud Pezeşkian BMG-niň baş assambleýasynda eden çykysynda öz ýurdunyň günmatar bilen ýadra meseleleri boýunça gapma garşylygy tamamlamaga taýýardygyny aýtdy. Şeýlede Ukrainadaky we ýakyn gündogurdaky uruşlary diýalogyň üstü bilen çözmäge çagyrdy. Pezeşkian mundan öň Tehranyň 2015-nji ýyldaky ýadra ilalysygyny täzeden başlatmak boýunça Birleşen Ştatlar bilen gepeşiklere başlamaga açyk boljakdygyny hem bellepdi. Pezeşkian iýulda Iranyň prezidentligine gatnaşmak üçindi. Ol öňkü prezident Ibrahim Raisi'nin dikutor helakçılığında yoğulmağından son geçirilen saylovlarda yenizi bolupdi. Amerikanın prezidentlik saylovlarında Respublikançılardan dalaşkayar Donald Trump, Birleşen Ştatların Ukrayna'daki urustan çıkmalıdığını, şeylede Demokratik Partiden vice-prezident Kamala Harris bilen prezident Joe Biden'ın bunu etmeyi göz önünde tutmayandıklarını aýtdy. Biden bilen Kamala bizi Ukrainadaky ursa çekdi. Indem olar bizi ondan çıkarıp bilmeýär dip Trump 24-nji sentýabrda Georgiýada eden çykysynda belledi. Meniň pikirimçe, men prezident saýlanmaýansam, biz bu urusda batyp galdyk. Men muny çözerin, men ilalasaryn, men çykararyn. Biz hukman çykmaly. Biden biz ýeňmeýänçäk gitmeris diýär. Olar ýeňse näme bolar? Dip Trump sözüne goşdy. Russiýanyň 2020-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy dowly gerimli ursa başlaly bäri Birleşen Ştatlar Kiýewe milliardlarça dollarlyk harby we gumanitar himayat berdi. Emma konflikte Amerikan eserlerini ýollamady. Russiýanyň Ukraina garşy başladan ursunda töwesen Wagner hakyny tutma toparynyň öňkü töwüşçisi Perm regionunyň yerli parlamentiniň spikeri wezipesine taýlandy. Bu tewitde Wagner'in urustan dolanıp gelen sövüşçilerinin amal ediyen cinayetleri varadaki yüzlerce havarın ağrısında bolup geçti. 24-nji sentyabrda Krasnovisersk şäher etrabynyň başlygy Evgeniy Verishagin 65 ýaşly polisiýanyň öňkü ofitseri Mikhail Astranskiň etrap parlamentiniň başlygy wezipesine taýlanandygyny aýtdy.